Nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirëse vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Alona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Zëvendës kryeministri Pacolli thotë se Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri Recepi flet për aferat e fundit të përgjimit në Kosovë. Bramerc viziton Beogradin, diskutohet edhe rasti Haradinaj. Amnesty International akuzon të dyja palët në Libi për krime lufte. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera në ndiqni në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës Begjet Pacolli, i cili gjendet aktualisht në Afrikë, ka njoftuar se Republika e Nigerisë ka marrë vendim për të njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Njohja nga Nigeria është e rëndësisë së veçantë dhe për faktin se ky vend ka një ndikim të jashtëzakonshëm në këtë pjesë të botës, thuhet në njoftimin e kabinetit të Pacollit. Shteti i fundit që ka njohur Kosovën është Gaboni. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës Serge Bramers ka arritur në Beograd, ndërsa sot pritet të takojë zyrtarët më të lartë të këtij vendi, përfshirë dhe presidentin Boris Tadić. Tema e bisedimeve mësohet se do të jetë vazhdimi i bashkëpunimit Serbi-Hag në lidhje me gjykimet aktuale në tribunalin ndërkombëtar. Mediat serbe bëjnë të ditur se në takim me prokurorin e Serbisë për krimet të luftës Vladimir Vukčević, do të ngrihet edhe çështja e dëshmitarëve në rastin Haradinaj. Të njëjtat burime thonë se Bramers do të përsërisë qëndrimin se asnjë person në listën e dëshmitarëve të këtij rasti nuk është vrarë. Amnesty International ka akuzuar të dyja palët në Libi për krime lufte. Në raportin e fundit, organizata thotë se shtypja protestuesve nga ana e Muammer Gaddafit ka dëshmuar krim kundër njerëzimit, ndërsa arrestimet arbitrare, tortura e të burgosurve dhe rëmbimet ishin krime lufte. Raporti thotë se zyrtarët e organizatës kanë parë trupat e vrarë të figurave opozitare, të cilat ishin qëlluar në kokë me duar të lidhura pas shpine. Raporti vënë dukje se dhe forcat kundër regjimit janë fajtore për abuzime të drejtave të njeriut, por se në një shkallë më të vogël. Ato kanë rëmbyer, kanë arrestuar në mënyrë arbitrare, kanë torturuar dhe vrarë besnikët e Gaddafit dhe shtetësit e huaj, të dyshuar gabimisht për mercenar, thuhet në raport. Amnesty International i bën thirrje Këshillit Kombëtar të Tranzicionit të hetojë abuzimet e të dyja palëve dhe t'i vëjë të drejtat e njeriut në krye të agjendës së tij. Al-Qaida ka publikuar një video që shënon 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Ajo është postuar në webfaqe xhihadiste dhe përmban audio mesazhe të liderit të ri Ayman al-Zawahiri. Përkthimi i plot nuk ka qenë menjëherë në dispozicion. Në prag të 10 vjetorit të 11 shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen për një kërcënim të besueshëm ndaj amerikanëve. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, kthimi i doganierëve kosovar në veri mbetet çështje që vazhdon të diskutohet. A shkruan për diçka të re shtypi sotëm?
Po Valona, përditshmja koeditore ka mësuar se pas 16 shtatorit në pika doganore 1031 në veri të vendit, nuk do të ketë as doganiere as policë kosovar, sepse atje do të vendosen policët dhe doganieret e Ulexit. Kështu, sipas gazetës janë marrë vesh qeveria e Kosovës, Kfori e Ulexi, zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe ambasadat e Kuintit. Gazeta bën të ditur se draft marrëveshja është hartuar dhe u është shpëndar dje për shqyrtimin e fundit të gjithë mekanizmave të përfshirë në të. Koaditore fikson se kjo marrëveshje pritet që sot të zyrtarizohet pas një takimi të përbashkët të kryeministrit Thaçi me shefin e Ulexit, komandantin e Kforit dhe zyrtarë të tjerë ndërkombëtar. Ndryshe, sipas burimeve të gazetës, mekanizmat e përfshirë do të mbajnë përgjegjësi dhe për zbatimin e marrëveshjes, e cila sipas paralajmërimeve nga veriu do të kundërshtohet nga strukturat kriminale atje. Gazeta po ashtu bën të ditur se Uleksi tashmë ka njoftuar qeverinë e Serbisë për përmbajtjen e marrëveshjes dhe për qëllimin që më 16 shtator të vendosen doganierët në veri, për çka Beogradi nuk është pajtuar. Valona?
Reforma zgjedhore Zenel po ashtu janë një çështje që pritet të zgjidhet nga partitë politike. Çfarë shkruan shtypi lidhur me këtë?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke mos pasur tash një dekadë qëndrime të qarta për reformën elektorale, mund ta zvarrisin pa nevojë procesin reformues, gjë që sipas gazetës është jo serioze, duke pasur parasysh rëndësinë që ka ndryshimi i ligjit të zgjedhjeve për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Konfuzionet për çështjet kryesore, siç janë listat e kandidatëve, pragu zgjedhor, ndarja në zona elektorale, kuota gjinore, votat me kusht, listat e votuesve, KQZ-ja e tjera, sipas Kosovës sot do të vazhdojë për sa kohë që subjektet partiake nuk do të dalin me propozimet e tyre. Ky sipas gazetës është një ngërç në këtë punë të vështirë që politika ja ka ngarkuar vetes pas zgjedhjeve me abuzime të shumta, prandaj siç në vizon Kosova sot, partitë duhet të jenë më të përgjegjshme dhe të dalin me qëndrimet e tyre për hartimin e kodit të ri elektoral. Valona.
Dhe përfund Zenel, çfarë do të veçonit nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë ndryshimin eventual të koalicionit qeverisës në Kosovë. Gazeta shkruan se ambasadori amerikan Christopher Dell po favorizon një bashkëpunim më të madh mes PDK-s dhe AK-s pas radikalizimit të disa segmenteve fetare në vend. Por burimet e Ekspresit pohojnë se deri më tash ai nuk ka kërkuar që AK-ja të bëhet pjesë e qeverisë Thaçi. Për këtë temë në AK thonë se mund të diskutohet vetëm kur të kthehet në Prishtinë Ramush Haradinaj. Ndryshe, tema për hyrjen e mundshme të AK-s në qeverinë Thaçi është rikthyer sërish disa ditë pasi që partneri i vogël i Partisë Demokratike të Kosovës në koalicionin qeverisës, Partia Drejtësisë, shfaqi pakënaqësi për mos miratimin në parlament të akteve ligjore që lejojnë futjen e lëndës së mësim besimit dhe shamis në shkollat publike.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera. Qeveria Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe Euleksin thuhet se është në finalizim të planit për rifunksionalizimin e pikave doganore 1 dhe 31. Ministri i Brendshëm Bajram Regjepi ka pohuar një afer përgjimi ku nuk kursehen as bisedat e kryeministrit Thaçi dhe zyrtarëve të lartë. Ai tha se përgjimet i bëjnë disa mekanizma ndërkombëtar. Regjepi ka veçuar mekanizmat që kanë mbetur nga UNMIK-u. Për të tjera hollësinë nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pas aksionit policor të qeverisë së Kosovës më 25 korrik për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31, tani është në përfundim dhe përgatitja e planit për fillimin e rifunksionalizimit të këtyre pikave. Plani parashihet të zbatohet nga data 16 shtator në bazë të marrëveshjes Prishtinë-Beograd për njohjen e vuleve të doganave. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Regjepi tha se plani operacional për 16 shtatorin është në përmbyllje sipër dhe se zbatuesit i tij do të jenë autoritetet vendore të rendit, ato të KFOR-it dhe Euleksi.
Do të mu finalizuar me fillu implementimi për 16 me fillu funksionalizimi pikave kufitare 1 dhe 31.
Këto komente Regjepi ka bërë në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme. Gjatë debatit me deputetet e këtij komisioni kishte shumë polemika rreth asaj se çfarë efekte ka prodhuar aksioni 25 korrikut. Nën kryetari i këtij komisioni, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, ka vlerësuar se gjendja tani në veri është shumë më rëndësishme se sa që ishte para 25 korrikut.
Ju keni pas përkrahin blanko edhe te Parlamenti i Kosovës. Nëse ju keni qëllim që të shtrini autoritetet e Republikës së Kosovës në çdo pjesë, por përdesa këtu kanë mbetur vetëm në tentativë, plani B paska qenë tërheqja, gjë që ne kemi kërkuar që mos ketë tërheqje.
Me konstatimet e deputetit Selimi nuk është pajtuar ministri Bajram Regjepi. Ai tha se megjithë mangësitë që ka policia e Kosovës ka arritur që brenda një kohe të shkurt të arrijë qëllimet për ndarjen e kontrabandës dhe fillimin e vendosjes së rendit dhe ligjit në veri, por ajo që ka hapur si dilemë ministri Regjepi ishte edhe afera e përgjimeve. Ai tha se ka pasur shumë pyetje se pse nuk është përgatitur më mirë dhe më gjatë operacioni 25 korrikut, por sipas tij subjekti përgjimeve në Kosovë janë madje edhe vetë kryeministri dhe ministri Brendshëm, kështu që autoritetet kosovare ishte dashur të ndërmarrin një aksion befasues në veri. Përgjimet sipas tij i bëjnë disa mekanizma ndërkombëtar, ku ai ka veçuar sidomos ato që kanë mbetur nga UNMIK-u.
Se është bërë shumë shpejt, është bërë për një arsye, se edhe bisedat e mia me kryeministrin që zohën, nga ndërkombëtarët dhe konspironën dhe pa kryp, vetëm në shkëditën. Në momentet që kemi filluar me pregadit, janë kontë për gjumë edhe ka edhe sot bashkëpunëtorë të ndryshëm që kanë qipërnu edhe për Romikun edhe tash që e dekonspirojnë edhe ndoshta vetë ju ndihmojnë me mirë bo barikadat të Leposavic.
Ndërkaq, kryetari i komisionit Ahmeti Sufi, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar nga ministri Regjepi dhe policia e Kosovës të vazhdojnë me angazhimet që rendi dhe ligjit në veri të vendosen ashtu si edhe në pjesët tjera të vendit.
Ne duam që në pikat 1 dhe 31 të ketë funksionim si në të gjitha pikat doganore të Kosovës.
Qeveria ka paralajmëruar tashmë se në koordinim me faktorin e pranishëm ndërkombëtar në Kosovë do të nisë zbatimin e planit operacional për rifunksionalizimin graduar të portave doganore 1 dhe 31 në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dukuria e drejtimit të dy institucioneve shëndetësore, ati publik dhe privat, është mjaft e theksuar në Kosovë. Një gjë të tillë e pranojnë vetë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe udhëheqës të dy klinikave. Lidhur me këtë, më të rezervuar shprehen zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ariana Kasapolli sjell më shumë hollësi.
Udhëheqës të institucioneve shëndetësore publike udhëheqin edhe institucione private në të njëjtën kohë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare Lulzim Emini thot se nuk ka informacione lidhur me këtë çështje se në institucionin që ai udhëheq, drejtues klinikash në të njëjtën kohë janë edhe udhëheqës në institucione private.
Ajo që mund t'ju them është se për shefat e njësive të cilët udhëheqin klinikat, këta udhëheqës nuk kam informata që ndonjëri prej tyre është edhe udhëheqës ose drejtor në ndonjë institucion privat.
Por njëri ndër ta është Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare, një herit udhëheqës i spitalit ginekologjik privat Bahçegji.
Ligji na i mundson neve me marrë të dy vana punës, edhe nuk ka ato s'ma pengon kërkush hiq.
Por jo, sikur ushtruesi detyrës së qendrës klinike mendon edhe sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tol.
Ai mund të jetë edhe udhëheqës i njërit dhe institucionit tjetër në të njëjtën kohë.
Ndërkaq zoti Emini shton se ligjërisht ju lejohet gjithë mjekëve të punojnë pas orarit të punës në klinikat private, por jo dhe t'i udhëheqin ato.
As pas orarit nuk lejohet që të menaxhohet një klinik private nëse ti vetëm je udhëheqës apo drejtor në institucionin shtetëror.
Zoti Emini thot se ai posedon vetëm informata të moslejimit të udhëheqjes së të dyja institucioneve, aty publik dhe privat, derisa po se Ministria e Shëndetësisë duhet të qartësojë çështjet e tilla.
Ministria e Shëndetësisë duhet të dalë në mënyrë të qartë me një udhëzim administrativ për këtë çështje. Nuk kam kërkuar në mënyrë specifike që thotë tema është dikush që i udhëheq institucionit nga se nuk kam pas informata të tilla, po kam kërkuar që të bëhet inspektimi i klinikave private në mënyrë që punëtorët shëndetësor të cilët janë të punësuar në qendrën klinike gjatë orarit të tyre të rregullt të shqyrohet se mos ndonjëri prej tyre gjendet në klinika private dhe të ndërmirën masa adekuate.
Sidoqoftë, inspektorati shëndetësor tashmë ka hasur në mos respektim të orarit të punës brenda klinikave në qendrën klinike universitare dhe sipas ushtruesës së detyrës së krye inspektores Advie Malaj, këtë vit 4 mjek kanë dalë në komisionin disiplinor, si dhe një është përjashtuar nga puna, e gjithë kjo si pasojë gjetjes së mjekëve në fjalë në klinikat shëndetësore private gjatë orarit të punës në institucione publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Zëvendës kryeministri Pacolli thotë se Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri Regjepi flet për aferat e fundit të përgjimit në Kosovë. Bramers viziton Beogradin, diskutohet edhe rasti Haradinaj. Amnesty International akuzon të dyja palët në Libi për krime lufte. Dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashk në orën 12:00, ndërkohë që për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.